Нягледзячы на тое, што беларуская біблія была адной з самых ранніх перакладных бібліі ў Еўропе пачатку 16 стагоддзя, на сённяшні дзень не існуе біблій па-беларуску, перакладзенай з арыгінальных моваў. Пытанню стварэння біблій на беларускай мове, якое застаецца актуальным і вострым, будзе прысвечаны семінар «Круглы стол» у Мінску 23-24 кастрычніка. За падрабязнасцямі мы звернуліся да аднаго з арганізатараў семінару айца Алеся Аудзеюка з беларускай грэка-каталіцкай царквы.
Ідэя вынікла ўжо даўно такой сустрэчы, каб сабраліся разам перакладчыкі розных багаслоўскіх традыцыяў, розных цэркваў і канфесіяў. Сустрэчаў такіх афіцыйных яшчэ не было. Літаральна паўтары месяцы мы мелі, каб падрыхтаваць гэта ўсё. Дарэчы, вельмі хутка адгукнуліся, вельмі шмат людзей адразу звярнуліся да нас, прымуць удзел у гэтым. І мэтою канкрэтна гэтай сустрэчы, бліжэйшай сустрэчы, не з'яўляецца нейкае, скажам, практычнае ўжо рашэнне, але хутчэй пазнаёміцца між сабою, распавесці адзін другому пра тыя набалелыя пытанні ці праблемы, падумаць над тым, што мы мусім зрабіць далей, каб гэту справу ці працу весці больш скаардынавана, больш арганізавана. Зараз я ведаю, што таксама ідзе праца ў розных групаў над новымі перакладамі, папраўленымі, распрацоўцы новай тэрміналогіі, як вось у рыма-каталікоў ці ў праваслаўных. Менавіта дзеля гэтага мы і збіраемся, каб спачатку пазнаёміцца, а потым канкрэтна пачаць гаварыць практычна, які пераклад браць за аснову, ці трэба нешта новае, ці нейкую ствараць нейкую групу, якая будзе распрацоўваць новую богаслужбовую тэрміналогію, скажам так, выпрацоўваць гэты слоўнік. Тады выясніцца прынамсі настроі нашых розных канфесіяў, розных рухаў у справе перакладаў.
Хто з'яўляецца арганізатарам дакладна?
Арганізатарамі гэтага круглага стала з'яўляюцца два цэнтры. Гэта адзін цэнтр біблейскіх студыяў пры нашым грэка-каталіцкім цэнтры Святога Язэпа і цэнтр Экумена. Гэта арганізаваны свецкімі людзьмі, але ў які ўваходзіць шмат рэлігійных таксама дзеячаў з розных рухаў, з розных цэркваў.
Дзякуй, айцец Алесь, вялікіх вам поспехаў у гэтых працах.
Дзякуй вам, з Богам.